Radio Magazin.
U večerašnjem magazinu Radija Slobodna Evropa govore dr. Edin Husarić, načelnik klinike za dečije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dečiji hirurg, kao i Vesna Radojević, urednica portala Rasklikavanje, koji je deo KRIKA, mreže za istraživanje kriminala i korupcije iz Beograda.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dr. Edin Husarić, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dječji hirurg, za Radio Slobodna Evropa otvoreno govori o sve većim oboljenjima među najmlađima, ali i o tome koliko su liječnici ovog univerzitetskog centra doprinijeli znanstvenom razvoju medicine. Dr. Husarić iza sebe ima 8 objavljenih znanstvenih istraživanja u jednoj od najjačih indeksiranih svjetskih zdravstvenih baza PubMed. Sa doktorom Edinom Husarićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Husariću, brojni znanstveni radovi liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla su objavljeni.
Koliko ste ponosni na to i na što se sve oni zapravo odnose?
Ljekari koji rade i na našoj klinici, osim što su pedijatri, specijalisti i specijalisti dječje hirurgije, oni su također i u naučno-nastavnom zvanju, dakle od viših asistenata, docenta i vanrednih, tako i redovnih profesora. To ih s jedne strane i obavezuje da se bavi i naučnim radom. Tako da mi godišnje objavimo sa naše klinike barem 10 stručnih i naučnih radova u raznim, uglavnom indeksiranim časopisima, kako domaćim, tako i inostranim, a ono na što posebno možemo biti ponosni jesu i udžbenici koji su naši uposlenici objavili. Tako da naša klinika ima preko 10 objavljenih udžbenika koji u svakom slučaju pomažu kako ljekarima poročne medicine, tako specijalistima, suspecijalistima, studentima medicine, ali i roditeljima koji imaju vremena i želje da takvu literaturu čitaju.
Koliko su takvi radovi doprinijeli razvoju pedijatrijske medicine?
Definitivno nismo centar i nismo država koja će napraviti iskorake u tom smislu. Za ozbiljno bavljenje naukom potrebne su određene predispozicije. Dakle, ako znamo da se u Bosni i Hercegovini za nauku izdvaja 0,26% bruto nacionalnog dohotka, a da je europski prosjek preko 2 i da u 2020. godini želi da postignu 3% od bruto nacionalnog dohotka, to samo po sebi govori koliko država kao takva učestvuje, odnosno brine se za naučno-istraživački rad. Ono što smo mi istraživali i što su naši ljekari istraživali na klinici je doprinjelo radu klinike iz razloga što se uglavnom radilo na populaciji, odnosno na pacijentima koji nama dolaze, mikrookruženje koje se kod nas nalazi, tako da smo mi iz tih stručnih i naučnih radova izvukli određene zaključke i na osnovu kojih smo promijenili neke terapijske pristupe, neke pristupe u prijemu, otpustu pacijenta, tako da je u tom smislu taj način bavljenja naukom u znatnom doprinio i kvalitetu pružanja usluga na našoj klinici.
Kada ste napravili ovu usporedbu sa Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom ili koliko se prije izdvajalo u bivšoj Jugoslaviji, evo, možete li nam te podatke?
U bivšoj Jugoslaviji se izdvajalo nešto preko 1% bruto nacionalnog dohotka, ali to je na godišnjem nivou bilo 90 ili 100 miliona sadašnjih eura. Tako da Jugoslavija je bila poznata po svojim brojnim institutima i naučno-istraživačkom radu. Od tih zemalja iz okruženja Slovenija prednjači, oni imaju 1,65%, znači izdvajaju bruto nacionalnog dohotka za nauku, što se i odmah vidi, znači po rezultatima koji postižu. Znači, razvijenim zemljama gdje smo bili na specijalizacijama, vidjeli smo da pored svakog kliničkog centra, pored svake ozbiljne ili velike bolnice postoji istraživački centar i njihovi profesori su obavezni, znači, da pola svog radnog vremena provode kao edukatori, znači da radi sa studentima, pola radnog vremena moraju da provedu kao istraživači. Isto tako, u toku obrazovanja jednog specijaliste, dakle u toku specijalizacije, neko ko želi dalje da se bavi naučno-istraživačkim radom, jedan dio svog specijalizantskog staža mora da provede u laboratoriji, dakle direktno u eksperimentima i istraživanjima, tako da je to način na koji bi se na pravi način trebalo da bavimo nauku.
Ima li Bosna i Hercegovina istraživački centar?
Nažalost, ono što je meni poznato i što je meni dostupno, nema. Ono što je sreća u svemu tome da je protok informacija zaista zahvaljujući internetu i društvenim mrežama trenutni, i ono što smo mi imali priliku da idemo u druge centre, da se usavršavamo i da učestvujemo u dijelu tih ispitivanja.
Kada govorimo o tim naučnim dostignućima, što biste posebno izdvojili?
Pa, vidite, medicina napreduje iz dana u dan. Kako napreduju dostignuća u liječenju medicine, tako isto se iz dana u dan javljaju, ne mogu reći nove bolesti, ali se javljaju atipični, dosadašnje opisane bolesti u nekim atipičnim oblicima. Tako da, ono što je posebno, nekad svoje studente pitam ili na nekim intervjuima, često sam pitao šta mladi ljudi, mladi doktori, šta smatruju da je najveće otkriće u medicini, i većina je to odgovorila na sasvim korektan način, da su to antibiotici, da su to vakcinacije. Znači, to je nešto što je u najvećem mjeru doprinijelo razvoju medicine i zaštiti zdravlja ljudi. Sada se ide u novu tehnologiju, znači ide se na molekularni nivo, na nivo liječenja ćelije, kad je u pitanju pedijatrijska populacija, sve više se ide na nivo fetusa, na nivo ploda, od liječenja intrauterinog, znači ploda, do operacija koje se rade bukvalno intrauterino, znači već hiruške korekcije se rade na plodu koji je u majici, tako da možemo, kažem, svi zajedno biti ponosni na ta medicinska dostignuća. Nažalost, još uvijek imamo neizlječivih bolesti.
Evo, i sami kažete, medicina napreduje, ali zašto djeca sve više oboljevaju?
Drugačije je okruženje u kojem živimo, drugačije se mi kao roditelji ophodimo prema djeci, suviše smo zaštitnički, tako da imamo porast alergijskih oboljenja kod djece, što je posljedica nedovoljnog kontakta sa nekim alergenima u ranom dječjem uzrastu. Nalaze se u igračkama s kojima djeca dolaze u kontakt, što posljedično dovodi do toga. Svjesni smo, pogotovo u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu, našto u gradu Tuzli, ali evo, i nije to samo naša ekskluzivitet, time se bore Sarajevo i Zenica, znači zagađenost zraka, i mi baš u ovom periodu godine, kada je ona najviše izražena, imamo veliki problem sa respiratornim pacijentima, dakle pacijenti koji imaju problema sa disanjem, i to je uglavnom neka ranjiva populacija od 3 do 6 mjeseci djeca, gdje zaista evo, trenutno ih je najveći broj na klinici smještenih ovih dana.
I kažete da su djeca od 3 do 6 mjeseci najugroženiji?
Pa, ono što mi možemo kao neko ko ne može riješiti globalan problem tog zagrijavanja, tog zagađenja zraka, znači možemo preporučiti roditeljima da kada primijete da je zaista vani zrak jako zagađen, da ne iznose takvu djecu, ukoliko ne moraju, ukoliko imaju priliku vikendom ili u slobodne vrijeme da odu negdje gdje je zrak čišći, u okruženju, u kućnom, ukoliko se zagrijavanje vrši prostorija na čvrsto gorivo ili nešto, da pokušavaju malo da ulaže taj zrak, da ne bude sasvim suh, da napravi tu mikroklimu neku za djecu koja bi bila pogodnija, da ne bi došli do ovakvih stanja.
I evo da se vratimo na ovaj opet naučni dio. Koliko naši liječnici ovdje s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ili općenito u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost za napredovanje, a znamo da jako puno doprinose razvoju medicinske znanosti?
Imamo povezanost sa drugim naučnim centrima, tako da koristimo te prilike, dakle, za ono što nemamo baš uslove za da obavimo to u Bosni i Hercegovini, kroz razne stipendije, kroz razne projekte, putem univerziteta, putem kliničkog centra, naši ljekari zaista učestvuju, i to se ogleda u određenom broju objavljenih radova u takozvanoj CC ili Current Content bazi, znači to je najjača naučna baza, mi zaista imamo takvih radova.
Sa doktorom Edinom Husarićem razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govori Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, koji je deo Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Novinari Krika i dalje nemaju informaciju zbog čega je Stevan Dojčinović, glavni urednik tog istraživačkog portala, utorak uveče zadržan na aerodromu Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i potom deportovan u Srbiju. Sa njom je razgovarao Ognjen Zorić.
Ja bih rekla da su negde bar sa ovim tabloidima podjednako krivi i šampioni, ne možda u stvaranju lažnih vesti ili u ćutanju onome šta se događa u Srbiji, zaista javni servisi. Ja njih zaista tako više ne bi ni mogla da zovem, ni RTS, ni Radio Televiziju Vojvodine, to nisu javni servisi, to su servisi vlasti, servisi države, i oni su to sami u nekoliko navrata priznali u posljednjih nekoliko intervjua njihovih čelnih ljudi.
To su mesta gde bi poverenje trebalo da bude najveće.
Tako je, u njih bi poverenje trebalo da bude najveće, i takav narativ se stvara već godinama, ali ako vi malo bolje razmislite, nikada taj RTS, čak i neko zlatno doba posle 2000. godine, nije bio mediji kakav građani Srbije zaslužuju. Ni Radio Televizija Vojvodine. To, nažalost, ja ću možda sada neke ljude koji su tamo radili i stvarali svoje karijere uvrediti, ali moramo se pogledati u ogledalo. To se nikada nije desilo. I uvijek je taj RTS težio da liči na državu i da prenosi samo ono što govore predstavnici vlasti, da ne uzima u obzir neke druge nalaze. Da li su to nevladine organizacije, da li su to u posljednje vrijeme ovi nezavisni istraživački portali, da li su to obični građani. Kada ste vi na tim televizijama vidjeli običnog čovjeka? Nikada. Koji će reći, evo, skupa mi je ova pašteta, skupo mi je da kupim hleb Savin od 40 dinara, skupo mi je da plaćam evo ovolike račune i tako dalje. I kada vi pogledate od pola 8 do 8 i 15 na Radio Televiziji Srbije, vi tog običnog čovjeka, tu običnu baku ne možete da vidite. Vidite samo tako prvih 15 minuta Aleksandra Vučića, njegove ministre, posle je to malo nešto u ekonomiji, kako nam nikad nije bilo bolje, i to je to.
Prošle godine na naslovnicama samo 3 tabloida po vašem istraživanju, bilo čak 700 lažnih vesti.
Da,
to je, znači, 2 lažne vesti dnevno, otprilike.
Kako je to samo na naslovnim stranicama.
Kakva je situacija ove godine?
Nisam stigla, žao mi je, do ovog intervjua da uredim statistiku za cijelu ovu godinu, ali smo Marija Vučić i ja, kolegnica, uradile za prvih 6 mjeseci ove godine. To smo objavili u julu i tada smo vidjeli da je negdje tako 400 lažnih vesti bilo na 4 tabloida. I da se razumemo, mi tu nismo brojali ni vesti iz show biznisa koje se pojavljuju na naslovnim stranicama, niti ovo ubistvo Jelene Marjanović. Zbog čega? Zato što mi nemamo dovoljno kapaciteta da to proverimo. I onda nismo htjeli da vodimo ni u zabludu naše čitaoce i ljude koji nam veruju. Dakle, prošle godine 700 i nešto, ove godine za prvih 6 mjeseci 400, na 4 tabloide, to su Alo, Informer, Srpski telegraf i Kurir. Dakle, sva je prilika da će i na kraju ove godine, kada prebrojimo, evo, za par nedelja i drugi deo godine, situacija biti ista. Dakle, ništa se tu nije promenilo.
Na kojim temama se najviše dezinformiše? Gde ste primetili da ima najviše manipulacije, laži, neistina?
Tabloidi u svijetu se generalno mnogo malo bave politikom. Oni se bave, ne znam, eto, tabloidi u Britaniji. Mi se bave Borisom Johnsonom, to da li on ima ljubavnicu, sa kim je sada, komu je ta nova asistentkinja i tako dalje. Naši tabloidi se isključivo bave politikom. Dakle, tu mnogo malo, to od 10. strane na ovamo ima, tako da je i to zapravo tako tema o kojoj se najviše laže. Ove godine, zbog protesta koji su održavaju, dakle, u žiži interesovanja tabloida su bili opozicioni lideri. Svaki drugi dan se pojavljuje, tako je, i Trump na njihovim naslovnim stranicama. Svaki treći dan se pojavljuje Putin, naravno kao spasilac Srbije i kao neko ko će da nam pomogne u ovom rešavanju pitanja Kosova. Trump će malo, eto, da nam pomogne, malo neće da nam pomogne. Malo sprema pakleni plan, malo ne sprema pakleni plan.
Odnos prema Trumpu se menja tokom godine.
Da, apsolutno. Prema njemu se menja stalno. NATO je stalni neprijatelj, Rusija je stalni prijatelj, ali Trump je tu negde između. Jer znate, od onih bilborda Trump je Srbine, onda smo došli, eto, Trump je baš si izdajica. Nisi nam za svoje prve 4 godine, nisi nam pomogao, nisi nam dao Kosovo, kao što se obećavali, naravno to su sve laganja. Tako da, nažalost, eto, politika, možda smo ove godine malo manje mogli da vidimo onih državnih udara. Dakle, u 2018. godini ja sam, sam sigurna da svakog meseca smo mi mogli da pročitamo Informeru, Alou, da se Vučiću sprema nekakav atentat, da eto, svi hoće nešto da ga ubiju i da mu skinu glavu. Ove godine možda malo bilo manje toga, zbog toga što su svu svoju negativnu energiju zapravo usmeravali na opozicione lidere.
Koju biste laž izdvojili kao laž godine?
Laž koju je plasirao Telegraf RS portal. Šta se desilo? 17. januara bio Vladimir Putin u poseti Beogradu u Srbiji. 18. januara su oni pisali da je hitna pomoć u Beogradu primila mnogo manje poziva od građana Beograda zbog toga što su se osjećali sigurnije kada je Putin bio tu. Imali su mnogo manje srčanih problema, nije im bio pritisak visok i tako dalje. Imali su čak i neke rečenice jer nije bilo ni nasilja. Šta to znači? Da su eto kao neki nasilnici koji su baš tog dana hteli da prebiju ženu i decu ostali prikovani za televizor, su gledali šta radi Putin u hramu Svetog Save. To je toliko bio bizaran tekst. Mi neke stvari ne znate kako ni da ih proverite, znate. I onda sam je rekla Mari, kao ajde da pozovemo hitnu pomoć, gde ona reagovala, pa što da ih pitam, što da pitam te lekare. Kažem, pitaj da li je istina da su primali mnogo manje poziva. Naravno, kada smo pozvali te lekare, oni su u hitnoj pomoći dežurne, oni su se smejali, naravno, i rekli da to apsolutno nije istina, odebrali su, poslali su nam statistiku koju se tačno vidi da je to izjednačeno otprilike, da to negde prosek oko 100 poziva dnevno hitnoj pomoći, smejali su se, ali onda kad smo ih pitali, dobro, ajde recite nam, pošto su, dali ste nam super citate, dajte nam recite kako se zovete, onda oni to nisu hteli da učine. Dakle, eto, to je još jedna bizarnost. Dakle, smejemo se, ne verujemo u lažne vesti, ali kada hoćemo da kažemo ne, to je lažna vest, to je glupost, to je izmišljeno, mi ne smemo da kažemo svoje ime i prezime koji za nas stoji ozbiljna karijera, ozbiljne diplome i ozbiljan integritet. Ali, eto, 7 godina nakon dolaska SNS-a na vlasti, nažalost, to je tako.
Kakve su posledice tog, da kažem, organizovanog laganja?
Ja, sviđa mi se ta reč organizovano laganje, podsjeća me na organizovani kriminal. I jeste, u neku ruku. Posledice su, mnogo razmišljam o tome zapravo, zato što koliko god da vi pričate o tome da su neki mediji lažni, vi upadete u rizik da građane ugurate u potpuno nepoverenje u medije. Jer nije stvar u tome. Stvar je u tome da vi kažete, dragi građani, morate da prepoznate ko vas laže, a ko ne. I eto, to je zapravo rizik. Dakle, da se to potpuno poverenje u medije izgubi, što na kraju ne znači mnogo nikome, jer su mediji ključ. To Aleksandar Vučić vidi i to bi trebalo tako da vidimo i mi.
Uz brojne netačnosti u tabloidima je preneta vest o tome da je Stevan Dojčinović, urednik Krika, čiji je deo i portala Raskrikavanje, da, deportovan iz Abu Dabija. U tome prednjače tabloidi, govori se i o vrlo opasnim insinuacijama da je špijun, da sve što smo i ranije već jeli slušali, ali je sve to podgrano od strane pojedinih političara iz vladajuće stranke.
Absolutno. Samo jedna mala anegdota prije nego što odgovorim na pitanje. Toliko je tužno što je Stevan bio u Abu Dabiju pritvoren, odnosno zadržan, da ne kažem pritvoren, to nije tačno pravno. Dakle, koliko je god on sati bio tamo, 12 ili nešto više od toga, on se nije setio da može da okrene srpsku ambasadu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zašto? Zato što kod nas mi toliko nemamo više poverenja u institucije, da će nama bilo ko da pomogne, da kada okrenemo broj policije i da kažemo evo nam ruše ovde na naše naselje, da se vama niko neće obratiti sa druge strane i reći šaljimo patrolu, jer vi ne verujete da će se to desiti. Vi više ne verujete ni toj policiji, ni tom pravosuđu, ni zdravstvu, nikome, da se on nije setio da može da okrene ambasadora. Naravno, apsolutno mi ne znamo da li bi se bilo šta desilo i da li bi mu neko mogao da pomogne dole, ali je to poražavajuće. Tako da, kad me pitate šta očekujemo, ne očekujemo ništa. Vi imate, dakle, narativ nekoliko poslanika Srpske napredne stranke koji su prvog dana izašli sa nekakvim malicioznim i ciničnim komentarima. Ne bih ih, naravno, ni pominjala da nije stvar ovakva kakva je. Pa onda, ne znam, Rističević, narodni poslanik, rekao, pa evo, nigde ga neće. Predsednik opštine Obrenovac je rekao, takođe zvaničnik, odnosno funkcioner SNS-a, je rekao, pa zna se zašto Abu Dhabi hapsije, pa to sigurno su mu našli neku drogu. Đukanović Vladimir, koji je inače i član odbora, skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, rekao, pa dobro, ja se slažem da mi treba da zadržimo od Emirata šta je to Stevan skrivio, zato što je on možda deo neke interesne grupe, ali tako neki agent. I šta vi možete da očekujete od tog ministarstva? Na kraju dana Stevan i Krik jesu neko ko je trn u oku ljudima koji su ovde na vlasti, i ne samo sada nego i ranije. Akteri naših priča sede po vladi, to su uglavnom ministri. Da li neko od njih zaista ima želju da pomogne Stevanu Dojčinoviću i da zaboravi njegovo ime, već da kaže to je građanin Republike Srbije koji je bez razloga deportovan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da mi živimo u državi koja ne planira da poštuje neke evropske vrednosti. Mi planiramo da budemo neko ko bi ličio na Rusiju, gde su novinari strani agenti, gde su posmatrani kao špijuni, gde se zabranjuje rad. Dakle, mi želimo da ličimo na tu zemlju. Tako da ja mogu potpuno da zamislim situaciju u kojoj će neki zvaničnici, kada budu pričali o nekoj našoj budućoj priči, koju budemo otkrili neku veliku korupciju, najverovatnije, je li tako, nekog ministra, oni će reći, ko to kaže? Ovaj gde je zabranjen u ovim svim zemljama, pa ako će onda nam kaže, onda super. Jer je to taj narativ. Zaista je tužno da mi ne možemo da očekujemo da bilo ko pomogne građaninu Republike Srbije. Dakle, da zaboravimo njegovo ime i da zaboravimo to čime se on bavi. Ali je to, nažalost, tako. Tužno je, ali to je tako.
Ovdje govorimo i o novinaru koji je stavljen na nekakvu crnu listu. Ne znamo
nemoguće
kakvu.
Moj posao. Dakle, ovo sutra kad bih hteo da idu u Kinu, na primjer, jer ima nekog važnog izvora tamo, radi neku veliku priču, ali mislite da bi se usudio da ode? Ne. Zato što onda ne znate šta će vam se tamo desiti.
Ni za Rusiju nikad nije saznao razlog.
Nikada nije saznao, tako je.
Da li imate neke nove informacije vezano za Abu Dhabi?
Dakle, iz Rusije kada je deportovan, bilo je tako da je on, bila je jedna malo rečenica u kojoj je rekao vi ste deportovani zbog toga što ste pretnje po nacionalnu bezbednost i javno zdravlje. Sada je dobio dokument na Abu Dhabi, iz Abu Dhabija, odnosno na aerodromu tamo, u komu je mu je rečeno da je to on je blacklisted, znači on je na nekakvoj crnoj listi, ali je razlog deportacije tajna. Tako da sam sigurna da nikada nećemo saznati, ne samo zbog toga što se naša zemlja neće mnogo interesovati za taj slučaj, već i zbog toga što je poznato koliko su te bliskoistočne zemlje zatvorene, odnosno njihove institucije.
Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je preko ambasade zatražen odgovor, ali isto tako saopšteno je da je diskreciono pravo da jedna zemlja da ne pusti nekoga u nju duđe. Ali ponovit ću da ovdje ipak pričamo o novinaru koji je na nekakvoj crnoj listi. Da li bi jednu državu trebalo da interesuje zašto je novinar njen državljanin na nekakvoj crnoj listi i na kakvoj crnoj listi?
Apsolutno. Ja sam sigurna da je to ministarstvo samo forme radi zatražilo. To zbog toga što kada se Stevan vratio i kada smo mi prvi put objavili vest da je on tamo zadržan, javnost baš reagovala, odnosno naše kolege, i vi, i hvala vam na tom, jer da nije bilo tog pritiska medija i naših kolega iz novinara, naših kolega novinara, sigurna sam da niko ni na kakav način ne bi reagovao. Apsolutno bi trebalo da se zna zbog čega je neki novinar naše zemlje nađen na crnoj listi, ali da vas podsjetim, ja sam sigurna da smo mi svi na nekim crnim listama, znači tu stvarno govorim i o Kriku, i o Cinsu, i o Birnu, i o Istinomeru, Insajderu, Radio Slobodnoj Evropi, da smo mi svi Al Jazeera N1, da njih naravno ne zaboravimo, na nekakvim crnim listama PR službi naših državnih institucija. Tako da njima nisu strane te crne liste. Zbog čega to kažem? Dakle, mi kada pošaljemo gradu Beogradu pitanja, bilo kakva, znači normalno pitanja koja se tiču rada njihovog, na što troše novac, gde je bio gradonačelnik, šta radi on, da nam objasne neke njihove odluke, nikada ne dobijemo odgovor. Da li smo ikada pozvani na neku konferenciju za štampu? Nikada. Ja se izvinjam sad što ovo pravim ovako veliku digresiju, ali hoću da kažem da te crne liste nisu strane ovim našim političarima, da su oni navikli na njih i da ja samo očekujem trenutak da se oni pridruže tim crnim zemljama za prava slobode medija, poput Rusije, Saudijske Arabije i tako dalje, pa da zabranjuju ulazak u Srbiju i nekim stranim novinarima, našim kolegama. Ja nisam sigurna da smo mi daleko od toga.
U posljednjem izveštaju Evropske komisije se izražava zabrinutost zbog napada na novinara i zbog uticaja na medije u Srbiji. Ističu se pre svega finansijski pritisci i nasilje. Sad, ovo nije prvi put da iz Evrope stigne takva kritika, ali nije bilo promjena. A istovremeno, u konkretnom slučaju, u slučaju ovog izveštaja, nemamo ni reakciju.
Oni potpuno ignorišu bilo šta što Evropska unija koliko toliko diplomatskim rečnikom njima kaže. Eto, u tom jednom izveštaju, ili tako, Evropske komisije, imali smo ga i prošle godine, imali smo neku pauzu pre toga, ali apsolutno ih nije briga. Evo i sada, u kontekstu ovih dijaloga i dogovora gde facilitira i Evropska unija posredstvom nekih njihovih zvaničnika, mi vidimo tako potpuno odsustvo želje da se tu do nekakvog pravog napretka dođe. Ali se učestvuje u tom dijalogu samo zbog toga da neko ne bi rekao da vlast opstruiše napredak i izlazak na sledeće izbore, već da mogu da kažu opstruiš opozicija koja bojkotuje kako izbore, tako i taj dijalog. Tako da Evropska unija je dozvolila da ih naši zvaničnici ignorišu. I ništa ni oni ne rade po tom pitanju. Nikakve packe oni ne dobijaju. Oni dođu ovde, pričaju malo sa nama i kažu, e, kako vam je? To na svakih 6 mjeseci, e, kako vam je? E, o, da, znamo da vam je teško. I onda odu u predsjedništvo ili u Vladu Republike Srbije i onda pričaju sa njima i kažu, ja, pa da, jeste, evo, morate malo da popustite. Onda Vučić izvuče naslovne strane tabloida ili gde se pišu gadosti u njemu i kažu, pa evo, pa ovo je sloboda medija. I onda se to tako vrti u krug, da vam kažem ja, i onda ja tu ništa zapravo ne očekujem. Jedini koji možemo da pomognemo medijima smo mi sami, jer nam je tako na čelu tih mainstream medija, tih televizija, koje zapravo kreiraju javno mnjenje poput RTS-a, trebaju ljudi od integriteta, ljudi koji su odgovorni prema sebi, prema građanima, prema javnom interesu, ne poltroni koji su odgovorni samo prema vladajućem režimu. Vi ste sada naterani da branite osnovna ljudska prava, vladavinu prava, institucije, jer su one napadnute, one ne rade. Mene briga i za Đilasa i za Bastaća i naročito za njih i za Vučića i za neke druge ljude. Ne treba to da nas zanima. Treba da nas zanimaju ti javni tužioci, treba da nas zanimaju ti te vođe policije, ti narednici, jel tako, koji su ti zapravo koji moraju, jel tako, da ovu zemlju čine boljom. Mediji su ključ. Tako da mi jedini sami sebi možemo da pomognemo. Tako da Ana Brnabić će biti u stanju i ona je istrenirana da relativizuje sve što se u toj izveštaju Evropske komisije nađe i tako će biti i u buduće. Ništa me to ne iznenađuje, da nema nikakvih reakcija. Mislim, nama su zapalili novinara Ognjene prošle godine. Samo što ga nisu zapalili, samo što ga nisu ubili. Čovjek ima 70 godina, u sred noći mu je neko ubacio molotovljive koktele u kuću, oni žena su jedva izvukli žive glave. Nama su prošle godine u januaru ubili čoveka na tlu Evropske unije. Dakle, političko ubistvo je ništa. I ništa.
Na koje ubistvo mislite?
Na Olivera Ivanovića, naravno. Dakle, i ništa.
Za kraj ću da pitam, kako po vašem mišljenju stvarnost izgleda nekome ko se ne informiše preko društvenih mreža i ko prosto nema pristup malobrojnim medijima koji rade slobodno, da tako kažem?
Pa evo, tako što ja kada odem u jedno selo pored Čačka, oni mi kažu, jao, čuti, gde da ne glasam za ove, pa uzet će mi penziju. Ne ostaću bez penzije, ali to je taj narativ. Ukoliko vi evo budete izabrali Đilasa ili nekog drugog, ostaćete i bez penzije, sve će da vam uzmu, sve će da vam pokradu, a zapravo ko je uzeo penziju 2014. mislim, uzeo je Vučić. Tako da njihova stvarnost je stvarno sumorna, ali oni veruju u to što pročitaju, jer to je sve strah. Ali ja, bez obzira na to, ja sam sigurna da koliko god se ova vlast trudila i koliko god Vučić bude pričao da će on biti zapamćen po gradnji puteva i ne znam čemu, ja sam sigurna da će on ostati upamćen zapravo po zatočeništvu u koje je stavio i medije i druge institucije.
Za RS je govorila Vesna Radojević, novinarka Krika. Razgovarao Ognjen Zorić.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.